Milí posluchači, posledně jsme spolu dokončili 30. kapitolu první knihy Mojžíšovi a tak dnes logicky otevíráme následující kapitolu. Ve 31. kapitole je zpráva o tom, jak Jákob beze slova, bez náznaku rozloučení nebo projevu vděčnosti opouští Lábana. Ani si neudělali večeři na rozloučenou. Lában proto Jákoba dohání a nakonec spolu uzavírají smlouvu, aby spolu v budoucnosti navzájem vycházeli přátelsky. Není pochyb, že bylo v souladu s Boží vůlí, aby Jákob z této země odešel zpátky. Lábanova domácnost totiž vůbec neměla dobrý vliv na rozrůstající se Jákobovu rodinu. Chlapci se měli stát zakladateli 12 pokolení Izraele a bylo zapotřebí, aby se vymanili z vlivu tohoto prostředí. Měli bydlet v zemi, kterou Bůh zaslíbil už Abrahamovi a s ním také jeho potomstvu. Tento oddíl Božího slova je nám darován k pochopení toho, jak se Bůh sklání k našim potřebám. Odvíjí se před námi příběh o člověku, který v mnoha svých krocích chyboval, a Bůh ho přece neopustil. Může to posloužit k našemu povzbuzení. Bůh nás neopustí, když při nás zůstane touha po návratu. Především touha po návratu k němu samotnému. On nás chce znovu vzít do náruče a ukázat nám svou cestu. Když Bůh provázel takového Jákoba, když provázel i mne, jak by to nevydržel i s tebou, milí příteli? Můžeme si uvědomit dlouhou a občas těžkou dobu 20 let, kterou Jákob strávil u Lábana. Strýc Lában mu udělil školu tvrdých loktů. Ubohý Jákob byl často ustrkován. Nyní ale, vzhledem k nově dohodnutému opatrování Lábanových stád, se Jákob dostával stále výš, měl stále větší podíl. To ale strýček Lában nerad viděl a nelíbilo se to ani jeho synům. Jákob se doslechl, jaké řeči vedou Lábanovi synové. První verš 31. kapitoly. Jákob pobral všechno, co patřilo našemu otci, a z toho, co otec měl, získal takové postavení. Viděl i na Lábanovi, že se už k němu nemá jako dřív. Tolik tedy první dva verše ve 31. kapitole. Jákob vnímá v atmosféře vzájemných vztahů rostoucí napětí, rostoucí nevraživost. Přišel jsem jako chudý host a nyní, když mu Hospodin žehná, upadá u svých příbuzných poněkud do nemilosti. Navrať se do země svých otců a do svého rodiště. Já budu s tebou. Jákob si proto dal zavolat Ráchel a Leu na pole k svému stádu. Tolik verše 3 a 4 ve 31. kapitole. Bůh dal Jákobovi příkaz k návratu a Jákob hned začal s přípravami. Ráchel a Líu si zavolal k sobě ven, na pole. Měl možná obavy, že doma by je mohl vyslechnout někdo nepovolaný, třeba někdo ze služebnictva nebo dokonce Lában anebo některý z dalších Lábanových synů. I řekl jim, vidím na vašem otci, že se ke mně nemá jako dřív, ale Bůh mého otce je se mnou. Vy sami víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec mě obelstil, 10x změnil mou mzdu. Bůh mu však nedovolil, aby mi provedl něco zlého. To je jedna z věcí, ve kterých můžeme dát Jákobovi plně za pravdu. Sloužil Lábanovi ze všech sil. Ale Lában v uplynulých 20 letech mnohokrát změnil Jákobovi mzdu a v důležitých věcech Jákoba několikrát podvedl. Chudák Jákob. Ale Hospodin Jákoba nikdy neopustil. Hospodin mu naopak velmi požehnal. A to pak vyvolalo závist jak u Lábana, tak i u Lábanových synů a kdo ví, u koho ještě. Jákob se však z toho obvinění vysloveného Lábanovou rodinou před svými ženami ospravedlňuje a vyznává verš 8 a další. Když Lában říkal, tvou mzdou bude vše skvrnité, všechny ovce a kozy vrhaly mláďata skvrnitá. A když říkal, tvou mzdou bude vše pruhované, všechny ovce a kozy vrhaly mláďata pruhovaná. Tak odňal Bůh stáda vašemu otci a dal je mně. V době, kdy se ovce a kozy běhaly, rozhlédl jsem se a ve snu jsem náhle spatřil, že samci skákající na ovce a kozy byli pruhovaní, skvrnití a stříkaní. Ve snu mi tehdy Boží posel řekl, Jákobe, odvětil jsem, tu jsem. I řekl mi, rozhlédni se a vys, všichni samci skákající na ovce a kozy jsou pruhovaní, skvrnití a stříkaní. Viděl jsem totiž všechno, co ti Lában dělá. Tolik úsek po 12. verš. Nad chováním Jákobových stád jsme už maličko přemýšleli posledně. Možná jste postrádali zřetelnější logické nebo dokonce genetické vysvětlení, ale já jsem úmyslně čekal až k tomuto oddílu písem. Protože zde je zaznamenáno, že Bůh Jákobovi říká, já jsem to způsobil. Asi těžko budeme hledat nějaké takzvané přirozené vysvětlení tohoto zvláštního jevu s těmi částečně oloupanými pruty a potom spruhovanými mláďaty. Mám za to, že Bůh velmi často používá určitý přirozený způsob řešení různých situací i přirozený způsob vysvětlení. Ale tady je vysvětlení dáno tím, že za Jákobovy činy se v této chvíli postavil sám Bůh. Bůh jakoby řekl, viděl jsem, jak ti Lában křivdí, a tak jsem ti požehnal. Hospodinova řeč k Jákobovi, kterou tu nyní Jákob tlumočí svým ženám, se týkala nejen strakatých ovcí a koz, ale zasahovala mnohem dál. Dotýká se Jákobova obecenství s Bohem, a také zaslíbení, která obdrželi už Jákobovi otcové. Ve 13. verši pokračuje Jákob ve svém vyprávění dál. Já jsem Bůh z Bét Elu, kde jsi olejem pomazal posvátný sloup a kde ses mi zavázal slibem. Vyjdi teď hned z této země a navrať se do své rodné země. Verš 13. Bůh se při svém oslovení zralého muže jménem Jákob vrací zpět k události, kdy se mu ukázal ještě jako mládenci na útěku z domova. Já jsem Bůh z Bét Elu. Toto první setkání Hospodina s Jákobem, můžeme-li tomu tak říci, se uskutečnilo hned první noc, kterou Jákob strávil mimo domov. O 20 let později Hospodinův pokyn na adresu Jákoba zní: vyjdi hned z této země a navrať se do své rodné země. Bůh si přeje, aby Jákob opustil to místo Cháran, protože v ten čas zde již bylo 11 kloučků, či pomalu mladíků, kteří by tu mohli pochytit i leccos z toho, co by se raději naučit neměli. Bůh si přál, aby Jákob a jeho rodina odešli z míst okolní modloslužby. Právě tak, jako kdysi z takového prostředí Hospodin povolal Abrahama. Ráchel a Lea Jákobovi odpověděli, 14. verš. Máme vůbec ještě v domě svého otce dědičný podíl, což pak pro něho nejsme jako cizí? Vždyť nás prodal a stříbro zhrábl. Ráchel a Lea, nebo Lía, říkají, že jako dcery by měli dostat nějaký dědický podíl. Ale rozhodnutí Lábana ohledně peněz nelze důvěřovat. K tomu v aplikaci náš Megí dodává, že na neštěstí i dnes se vyskytují křesťané, jejichž zacházení s penězi, ať vlastními nebo cizími, nebudí právě důvěru. Mám za to, že peníze bývají zkouškou osvědčení jednotlivce. Zatím uvědoměním Jákobových žen, že jejich otec Lában jim vlastně nic nedal, pak tedy celkem přirozeně následuje tohle jejich zhrnutí. 16. verš. Celé bohatství, které Bůh odňal našemu otci, patří nám a našim synům. Jen udělej všechno, co ti Bůh řekl. Lea a Ráchel tedy bez jakéhokoliv odporu byli ochotny přijmout Jákobovo rozhodnutí. A my vezměme na vědomí, že Jákobovo rozhodnutí vycházelo z Božího příkazu. Jákob tedy vstal, posadil své syny i ženy na velbloudy, sehnal také všechna svá stáda, vzal všechno nabité jmění, vlastní stáda získaná v rovinách aramských, a ubíral se ke svému otci Izákovi do země kenánské. Jákob se zvedá a opět, jako už kdysi jednou, ve spěchu odchází. Podobným způsobem opouštěl domov, když utíkal před svým bratrem Ezauem. Vzpomínáte si? I když teď neutíká přímo ze strachu, jako provinilec, přesto se tu vyskytne nepříjemná zápletka. 19. verš. Když Lában odešel ke střiži svého bravu, ukradla Ráchel otcovi domácí bůžky. Už jsme si řekli, že Lábanův dům a celá ta osada byla vlastně prostředím modloslužby. I když o pravém a živém Bohu Hospodinu tito lidé měli nemalou povědomost. A Bůh si nepřál, aby Jákobovi synové v takovém prostředí vyrůstali. Ale Ráchel v této atmosféře, v tomto domě, prožila celé mládí a tak si zřejmě chtěla vzít ty bůžky sebou. Musíme uvažovat o motivech, které ji vedly k tomu, co udělala. Byla to krádež proto, aby se obohatila o stříbro? To asi ne. Udělala to snad proto, že věřila těm bůžkům více než Hospodinu? Měla snad obavu, aby po jejich odchodu z domu nezůstalo to dosavadní požehnání na místě? Spíš bychom mohli její motivy očekávat někde tady. Ovšem, jak zpozdilý nápad to byl. Z dosahu Boží přítomnosti přece nelze nikam utéci. Ani z dosahu Hospodinova požehnání, ani z dosahu Hospodinovy výchovy, či dokonce pomsty. O mnoho let později to vyjádřil David v žalmu 139. verše 7 a 8 kralicky. Kamž bych zašel od ducha tvého, aneb kam bych před tváří tvou utekl? Jestliže bych vstoupil na nebe, tam si ty. Pakli bych sobě ustlal v hrobě, hle, přítomen si. Četli jsme si, že celá tato akce se uskutečnila v okamžiku, kdy Lában odešel ke střiži svého bravu. To znamená, že Jákob čekal na příležitost, kdy Lában bude pryč. Biblický záznam to hodnotí takto. Verše 20 a 21. A Jákob Aramejce Lábana přelstil, takže nevyšlo najevo, že chce uprchnout. Uprchl se vším, co měl, přebrodil řeku Eufrat a dal se směrem k pohoří Gileádu. Tedy dokonalý plán, a k tomu Jákob se vším jměním přebrodil řeku Eufrat. To je výtečná taktika, jak zabrzdit případného pronásledovatele. Ale myslíte si, že Lában se jenom tak vzdá? Třetího dne bylo Lábanovi oznámeno, že Jákob uprchl. Tu vzal sebou své bratry a pronásledoval ho po 7 dní, až ho dohonil na pohoří Gileádu. Lában musel skutečně hodně spěchat, aby Jákoba dohonil. Můžeme být jisti, že Lában neměl žádné dobré úmysly, zejména co se teď týkalo Jákoba. Řekl bych, že ve svém rozhněvání byl ochoten ho i zabít. Ale Bůh sám včas zasáhl. Verš 24. K Aramejci Lábanovi však přišel v noci ve snu Bůh a řekl mu: měj se na pozoru, mluv s Jákobem jen v dobrém, ne ve zlém. Boží varování přišlo v pravém okamžiku a pro Lábana to znamenalo: dej si dobrý pozor na to, jak budeš mluvit a jednat. Je potěšitelné, že Lában na tento boží hlas zareagoval vstřícně. Lában dostihl Jákoba, který si na té hoře postavil stan. Sám se svými bratry si rovněž postavil stan na pohoří Gileádu. Tolik verš 25. Podívejme se na Lábana. Hnal se rozhněván jako ohnivá bouře, zřejmě připraven odvést si všechno naspět i se svými dcerami a vnuky a možná rozhodnut i zabít Jákoba. A najednou taková změna. Rovněž si postavil stan na pohoří Gileádu. Pokud to byla bázeň před Hospodinem, bázeň kvůli tomu, co mu Bůh zjevil, pak to je o Lábanovi určité dobré znamení. Nicméně Lában utlumil jen svůj hněv a jeho vnější projevy. Věcnou stránku sporu, se kterou za Jákobem pospíchal, ponechal patrně v plném znění. Verše 26 a pár dalších. A Lában Jákobovi vyčítal: co jsi mi to udělal, přelstil jsi mě, mé dcery si odvedl jako válečné zajatce, proč si ode mne uprchl tajně jako zloděj a nic si mi neoznámil, byl bych tě radostně vyprovodil s písničkami, s bubínkem a s citarou, nedopřál jsi mi ani políbit mé vnuky a dcery, jednal si věru jako pomatenec. Bylo v mé moci naložit s vámi zlé, ale Bůh vašeho otce mi na dnešek řekl: měj se na pozoru, mluv s Jákobem jen v dobrém, ne ve zlém. Jak chytře a diplomaticky to Lában mluví. Jákob se měl nyní cítit vinen tím, že připravil svoji rodinu o velké slavnostní rozloučení. Lában sice mluví v tomto stylu, ale mám velké pochybnosti, že by něco takového kdy opravdu upřímně udělal. Kromě této výčitky, pokud šlo o srdcervoucí rozloučení s dcerami a vnuky, má však Lában na Jákoba ještě jednu výčitku. Bůh sám ví, která z těch dvou výčitek byla pro Lábanovo srdce významnější. 30. verš. Když už si tedy odešel, protože se ti tolik stýskalo po otcovském domě, proč si ukradl mé bohy? Obviněný Jákob neměl potuchy o tom, co se stalo, a už vůbec nevěděl, že to udělala právě jeho milovaná Ráchel. Jákob tedy vysvětluje důvody svého útěku bez rozloučení, ale k Lábanovým modlám se vůbec nehlásí. Připadá mu to jako falešné obvinění. a proto volí velmi silná slova. 31. a 32. verš. Na to Jákob Lábanovi odpověděl: bál jsem se a říkal jsem si, že bys mě mohl o své dcery připravit. Ale u koho najdeš své bohy, ten nezůstane naživu. Před našimi bratry si prohlédni všechno, co mám, a vezmi si své. Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla. Takže Jákob si je jistý, že něco takového by nikdo z jeho lidí neudělal. Jákob po zkušenostech nemohl důvěřovat Lábanovi, ale kdybyste si mysleli, že Lában důvěřoval Jákobovi, byli byste na omylu. Jak se říká, ani zamák neměli důvěru jeden k druhému. A to prosím už po 20 letech spolužití. Pokračování tohoto příběhu si necháme zase na příště, přátelé.